πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου.
Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τιμούμε το όχι που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς και όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες του 1940 στις Ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Γκράτσι στον Ιωάννη Μεταξά την 28 Οκτωβρίου του 1940. Ως εκ τούτου η Ελλάδα αρνήθηκε την υποταγή της και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Ένα χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε και η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 28 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και τις μαθητικές παρέλασεις σε όλη τη χώρα κορυφώθηκαν πριν από λίγο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μηνύματα πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας με αναφορές στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και την ενότητα του ελληνικού λαού. Στα Χανιά για την παρέλαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα μας πυλώνει σταθερότητα σε μια ταραγμένη γειτονιά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ολονύχτιο σφυροκόπημα στη Γάζα. Χτυπήσαμε 150 ορμητήρια της Χαμάς, λένε οι Ισραηλινοί, με ομοβροντία ρουκετών σε Ισραηλινές πόλεις. Απάντηση Χαμάς. Σκληρές μάχες στα βόρεια και τα κεντρικά της Γάζας. Παγκόσμια ανησυχία για τους αμάχους. Να κηρυχθεί άμεσα ανθρωπιστική εκεχηρία, ζήτησε με συντριπτική πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γιατί επέλεξε η Αθήνα να απέχει από το ψήφισμα. Την ανάγκη να υπάρξει πολιτική λύση που θα προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών για να λυθεί το Παλαιστινιακό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εχμές και για τη στάση του Ταγίπ Ερντογάν. Πείρα της αντιπολίτευσης για τη στάση της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Ο κ. Μητσοτάκης ντροπιάζει τον λαό και καθιστά την Ελλάδα αρνητικό παράγοντα για την ειρήνη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, ενώ το ΚΚΕ την κατήγγειλε πως είναι με τη μεριά του εγκληματία. Αδήλωτα χρηματικά ποσά που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ εντόπισαν και δέσμευσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στην κατοχή πολιτών σε διάφορες πύλες εισόδου της χώρας. Χειμερινή ώρα από αύριο στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ορολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 3. Στην επόμενη φάση φαίνεται ότι περνά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την συμπλήρωση 3 εβδομάδων από την επίθεση της Χαμάς. Τη νύχτα που προηγήθηκε σημειώθηκαν οι σφοδρότερες μάχες έως τώρα με τις Ισραηλινές δυνάμεις να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους και να σφυροκόπουν τη λωρίδα της Γάζας από ξηράς, αέρος και θαλάσσης. Σύμφωνα με το Ισραήλ πλήγησαν 150 υπόγειοι στόχοι στα βόρεια της Γάζας όπως σύραγγες που χρησιμοποιούνται από τους ενόπλους της Χαμάς και άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Πλήρως αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο η Γάζα χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες με τη διεθνή κοινότητα να καλεί σε πάυσης των εχθροπραξιών. Να ακούσουμε την Ζέτα Κούνταξη.
Η Γάζα φλέγεται. Την ανακοίνωση για διεύρυνση των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού ακολούθησαν επιθέσεις από αέρα, γη και θάλασσα, επιβάλλοντας παράλληλα απόλυτο blackout στις τηλεπικοινωνίες, στο διαδίκτυο και την ηλεκτροδότηση. Δημοσιεύοντας βίντεο από τις επιχειρήσεις, το Ισραηλινό στρατός κάνει λόγο για 150 στόχους που επιτεύχθηκαν και πλήγματα στα υπόγεια τούνελ της πόλης. Προσθέτουν ότι σκότωσαν ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, υπεύθυνο για τις εναέριες επιχειρήσεις της οργάνωσης. Η Χαμάς κάνει λόγο για οδομαχίες με Ισραηλινούς στρατιώτες και ανακοινώνει πως θα πολεμήσει με πλήρη ισχύ, απαντώντας με ρουκέτες στο σφυροκόπημα του Ισραήλ.
Ο Νετανιάχου και ο ηττημένος στρατός του δεν θα μπορέσουν να πετύχουν καμία στρατιωτική νίκη.
Άρματα μάχης παραμένουν μέσα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Ο απόλυτος αποκλεισμός της Γάζας και η νέα εντολή να εκενωθούν νοσοκομεία προκαλεί ανησυχία μεταξύ ανθρωπιστικών οργανώσεων, που δεν έχουν πλέον καμία επικοινωνία με τους συνεργάτες τους μέσα στο θύλακα. Ο Ισραηλινός στρατός επιμένει ότι κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα βρίσκεται το αρχηγείο οργάνωσης της Χαμάς, δίνοντας στη δημοσιότητα γράφημα. Διαδηλώσεις συμπαράστασης ξέσπασαν στη Δυτική Όχθη, στη Ραμάλα και την Άμπλους. Κόσμος συγκεντρώθηκε φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Κόσμος διαδήλωσε τη νύχτα και μπροστά από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Ιορδανία προειδοποιεί για κλιμάκωση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, με μεγάλη πλειοψηφία, ο ΙΕ ψήφισε υπέρ της κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, προκαλώντας την αντίδραση των Ισραηλινών. Επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομολογό του είχε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτούν οι άμαχοι. Η Ουάσιγκτον πάντως ξεκαθάρισε πως δεν βάζει κόκκινες γραμμές στο Ισραήλ και πως δεν μπλέκεται στις αποφάσεις του.
Θα συνδεθούμε τώρα με την πόλη Ασκελών. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από μια πόλη ναι. την οποία που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.
Λίγα χιλιόμετρα από τα βόρεια σύνορα, έτσι. Ναι.
Ευτυχώς ακούμε από το πρωί βομβαρδισμούς, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Είναι σε εξέλιξη της διευρυμένης επιχείρησης που ξεκίνησε χθες το βράδυ ο Ισραηλινός στρατός στη λωρίδα της Γάζας, κυρίως στο βόρειο κομμάτι της πόλης της Γάζας. Και διαρκώς περνάνε από πάνω μας ελικόπτερα και αεροπλάνα και κάνουν και βομβαρδίζουν συγκεκριμένους στόχους, όπως αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός. Ήδη ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε η Ισραηλινή αεροπορία 150 υπόγειους στόχους, δηλαδή σύραγγες, υποδομές, επιχειρησιακά κέντρα του στρατού της Χαμάς και ενδεχομένως από ό,τι να ακούγεται και εσείς τις εκρήξεις που διαρκώς γίνονται. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου.
Επομένως, να σε ρωτήσω για να καταλάβουμε. Χτες το βράδυ είχαμε μία κλιμάκωση όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτή η εικόνα, όπως την μεταδίδανε οι συνάδελφοι χτες και εσείς από εκεί, συνεχίζεται, θα λέγαμε, και σήμερα με την ίδια ένταση.
Ναι, νομίζω όσον αφορά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, γίνεται με την ίδια ένταση και εντάξει, δεν είμαστε και απολύτως ειδικοί για να ξεχωρίσουμε ποια είναι η έκρηξη από τα κανόνια των αρμάτων, για να σας επιβεβαιώσω ότι είναι μέσα και οι δυνάμεις των τεθωρακισμένων όπως έγινε χθες. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα έχουν βγει, γιατί δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε σήμερα, το οποίο δεν ξέρουμε βέβαια τι ακριβώς, αν είναι η μεγάλη χερσαία επιχείρηση που έχει ανακοινώσει ότι θα γίνει τόσο καιρό η Ισραηλινή κυβέρνηση.
Ισραηλινός αξιωματικός που ρωτήθηκε, να πούμε ότι δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή ξένου συναδέλφου, ότι αν πρόκειται πράγματι για την χερσαία επίθεση, δεν ξέρω αν είναι θέμα τακτικής ή όχι. Πάντως,
Ευρυδίκη το ρωτήσαμε εμείς τον εκπρόσωπο.
Ναι, και εσείς.
Απάντησε. Δηλαδή σε γραπτή ερώτηση, απάντησε με γραπτή απάντηση και ανέφερε και ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν το ξεκαθάρισε, μίλησε για μια επέκταση των χερσαίων δραστηριοτήτων, αποφεύγοντας ουσιαστικά να τοποθετηθεί σαφώς εάν αυτή είναι η μεγάλη χερσαία επιχείρηση ή αυτή που ξεκίνησε σήμερα. Δεν αποκλείεται να ξεκίνησε και να κλιμακώνεται στη συνέχεια. Ναι. Ωστόσο όμως βέβαια μπορεί γιατί... Κάποιοι παρατηρητές λένε ότι είναι δύσκολο να είναι αυτή η μεγάλη επιχείρηση. Γιατί οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν, αν εξαιρέσουμε τους βομβαρδισμούς που γίνονται διαρκώς, δεν έχουν σταματήσει. Και επομένως αντιλαμβάνεστε ότι η συνέπεια αυτού του βομβαρδισμού που θα τη μάθουμε αύριο θα είναι μεγάλη. Γιατί όλη νύχτα και όλη μέρα βομβαρδίζουν αεροσκάφη και ελικόπτερα. Αλλά λένε οι παρατηρητές ότι οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν, τραγισμένα, πεζικό, μηχανικό κλπ., δεν είναι τέτοιες που να δικαιολογούν την έκταση που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ισραηλινό στρατό.
Άρα βλέπουμε κλιμάκωση των επιχειρήσεων εν ώψη της ευρέως κλίμακας χερσαίας επίθεσης, όπως είχε ανακοινώσει το ίδιο το Ισραήλ. Τώρα την ίδια ώρα, Κώστα, έχουμε μεγάλη αγωνία και οι άνθρωποι των οποίων οι δικοί τους κρατούνται όμοιροι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ισραήλ. Ο κόσμος εκεί ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας.
Ναι, είχε προγραμματισμένη, δεν ξέρω τι έγινε. Αν ολοκληρώθηκε, είχε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργικό Συμβούλιο. καθώς τα μέλη, οι οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων και των ομήρων, λένε ότι δεν μας εξηγήσατε κατά πόσο με αυτή την επιχείρηση που ξεκινήσατε χθες διασφαλίζετε τις ζωές των ανθρώπων.
Φοβούνται για τους δικούς ανθρώπους. Γιατί...
Τον 229.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι, λόγω του γεγονότος ότι έχουν σταματήσει οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, κανένας δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Από έναν δημοσιογράφο ξένου δελτίου, συνάδελφο, άκουσα ότι το απόλυτο χάος συμβαίνει εκεί.
Ούτως ή άλλως, σχετικά με τη ζωή των ομήρων, την ασφάλεια των ομήρων, κανένας δεν μάθαινε, mm-hmm. γιατί είναι στα χέρια της Χαμάς. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα είναι πράγματι ότι κανένας δεν ξέρει. Βέβαια, εγώ είδα κάποιους μαθητές.
Τον χάσαμε, τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Καντουρί. Τον ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Αν έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να τον ξανακαλέσουμε, θα είναι καλό. Τώρα, να δούμε το εξής, ότι η κόλαση του πυρός τη νύχτα στη Γάζα καταγράφηκε και από το συνεργείο της ΕΡΤ, που κατέγραψε και μετέδε όλη τη νύχτα τις εξελίξεις αυτές. Η χερσαία επιδρομή του Ισραήλ υποστηριζόταν από μαχητικά αεροσκάφη και ντρόνς. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση.
Το πυροβολικό του Ισραήλ χτυπάει στόχους μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Μαχητικά αεροσκάφη ακούγονται συνεχώς. Οι λάμψεις των εκρήξεων από τις βόμβες που πέφτουν είναι εμφανείς από την πόλη Σδερότ που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα βορειοανατολικά της λωρίδας της Γάζας.
Πριν από λίγο χτυπήθηκε και με δύο ρουκέτες. Είναι το πυροβολικό εδώ. Έχει συνέχεια βολές εναντίον της λωρίδας της Γάζας.
Η απεσταλμένη της ΕΡΤ ευτυχία Πενταράκη από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο σημείο από όπου ακούγονται σφοδροί βομβαρδισμοί, μεταδίδοντας λεπτό προς λεπτό την εικόνα.
Η ώρα είναι 12. Αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στη νότια είσοδο της Δερότ, κλείνοντας το δρόμο, ενώ σποραδικά στρατιωτικά οχήματα περνάνε από το συγκεκριμένο σημείο και κινούνται προς τα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας.
Ισραηλινοί στρατιώτες με φακούς στα χέρια ερευνούν δρόμους, χωράφια και τούνελ στη νότια είσοδο της πόλης Δερότ, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή επίθεση.
Η ώρα είναι 4 και 4 το πρωί και οι βομβαρδισμοί στη Γάζα συνεχίζονται μέχρι αυτήν την ώρα, ενώ και το Ισραηλινό πυροβολικό βάλει εναντίον στόχων μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Οι μόνοι που κυκλοφορούν αυτές τις ώρες στις συνοριακές πόλεις κοντά στη Γάζα και συγκεκριμένα εδώ, στην πόλη Σδερότ που βρισκόμαστε, είναι ο στρατός και η αστυνομία.
Η βραδινή επιδρομή στη βόρεια και κεντρική Γάζα που προγραμματοποίησαν οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ υποστηρίχθηκε από μαχητικά και ντρόουνς.
Η ώρα είναι 7:30 το πρωί. Έχει περάσει μία ώρα από όταν ξεκίνησαν να ακούγονται πυροβολισμοί κοντά στην νότια είσοδο της πόλης Δερότ. Το μπλόκο πίσω μας της αστυνομίας έχει ενισχυθεί. Οι πυροβολισμοί εξακολουθούν να ακούγονται, ενώ σποραδικά ακούγονται και βολές με πυροβόλα όπλα. Αυτή την ώρα στρατιωτικά οχήματα περνάνε εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε και κατευθύνονται προς το σημείο που ακούγονται οι πυροβολισμοί.
Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 150 υπόγειους στόχους στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων σύραγγες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, υπόγειες εγκαταστάσεις μάχης και άλλες υπόγειες υποδομές.
Λοιπόν, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαιτίστηκε πυρελός από το Λίβανο. Έχουμε ψήφισμα του ΙΕ για κατάπαυση του πυρός. Νεκρός ο διοικητής ναυτικού της Χαμάς στη Γάζα. Έχουν διακοπεί εντελώς υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και το διαδίκτυο στη Γάζα, αλλά αυτά και άλλα πολλά. Θα δούμε τώρα με την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε, Ευρυδίκη μου, με την προληπτική οδηγία για εκένωση του αεροδρομίου της Βηρυτού. Mm-hmm. Αυτή την οδηγία την εξέδωσαν το πρωί σήμερα οι αρχές του Λιβάνου για εκένωση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βηρυτού και των γύρω εγκαταστάσεών του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι εντάσεις στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ αυξάνονται συνεχώς. Η οδηγία λοιπόν για το Διεθνές Αεροδρόμιο Βηρυτού Ραφίκ Χαρίρι, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της πρωτεύουσας, δεν αναφέρει όμως οποιαδήποτε άμεση κλιμάκωση στα σύνορα. Καθημερινές και σχετικά περιορισμένες ανταλλαγές πυρών σημειώνονται ανάμεσα στο Ισραήλ και την βαριά οπλισμένη ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Από το 2006 οι διάδρομοι προσγείως στο αεροδρομίο είχαν πληγεί από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, πάντα στο πλαίσιο αντιπίνων για τη σύλληψη από τη Χεσμπολάχ, τότε 2 Ισραηλινών στρατιωτών. Τώρα, Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε πύραυλο αερός εδάφους που ερήφθη από το Λίβανο προς την κατεύθυνση ενός από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη του και ότι απαντά πλήττοντας το σημείο από το οποίο εκτοξεύθηκε. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξόντωσε επίσης τον επικεφαλής εναέριας διάταξης της Χαμάς. Ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο εξ πρώην Twitter. Ο Ατσάμα Μπου Ράφα είναι αυτός που συμμετείχε βρεδίκη στο σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και καθοδηγούσε ουσιαστικά τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς και φυσικά ήταν υπεύθυνος και για τις επιθέσεις με ντρόουν σε θέσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις πραγματικά εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για την τύχη των αμάχων, καθώς, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι Ισραηλινές δυνάμεις επέβαλαν σχεδόν πλήρες blackout σε τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο, αποκόπτοντας ουσιαστικά τη λωρίδα της Γάζας από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί, σημείωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο πεδίο, ωστόσο χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω, και συνεχίζουν τον πόλεμο. Mm-hmm. Επεσήμανε επίσης ότι διευρύνουν την ανθρωπιστική προσπάθεια σήμερα και ότι θα επιτρέψουν σε φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα να εισέλθουν στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, αφήνοντας να εννοηθεί έτσι ότι οι βομβαρδισμοί ενδέχεται να σταματήσουν, τουλάχιστον στην περιοχή των συνόρων με την Αίγυπτο, που φτάνουν μικρές ποσότητες βοήθειας. Τώρα έχουμε κραυγή αγωνίας από τους συγγενείς των ομήρων, που στην πλειονότητά τους είναι Ισραηλινοί, που κρατάει Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και οι οποίοι απαιτούν εξηγήσεις και ζητούν αμέσως συνάντηση με τον Νετανιάχου αλλά και το στρατιωτικό συμβούλιο μετά και από αυτές τις εντατικές Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Και όλα αυτά γιατί δεν έχουν, με συγχωρείς Κατερίνα μου, ναι, σε διακόπτω, δεν έχουν απολύτως καμία ενημέρωση.
Απολύτως καμία ενημέρωση. Mm-hmm. Μάλιστα το φόρουμ εξέφρασε την τεράστια οργή του που κανένα από τα μέλη του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου δεν πήγε καν στον κόπο να συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων και να τους εξηγήσει ένα πράγμα. Αν αυτή η χερσαία επιχείρηση θέτει σε κίνδυνο τους 229 ομήρους που έχουν ταυτοποιήσει ήδη οι αρχές. Ενώ μεταξύ, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση ευρυδίκη του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό ομολογό του Γιοάβ Γκάλαντ, υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των αμάχων κατά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πολίτες του που βρίσκονται στο Λίβανο να φύγουν αμέσως, εφόσον φυσικά οι εμπορικές πτήσεις είναι ακόμα διαθέσιμες, καθώς η ανταλλαγή πυρών με το Ισραήλ εντείνεται. Mm-hmm. Και ερχόμαστε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Δεν έχει καμία πια επαφή με το προσωπικό του.
Απολύτως καμία επαφή δεν έχει. Και αυτό φάνηκε στην σημερινή του ανάρτηση, ότι και δεν είναι δυνατή απομάκρυνση ασθενών υπό τέτοιες συνθήκες, ούτε βέβαια και η εξέβρεση ασφαλούς καταφυγίου. Αυτή η πολιορκία, από ό,τι είπε ο υπεύθυνος, μου προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλειά τους και τους άμεσους κινδύνους για την υγεία ευάλωτων ασθενών. Νωρίτερα, Παλαιστινιακή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών είχε ανακοινώσει πως οι υπηρεσίες όλες αυτές είχαν διακοπεί εξαιτίας των βομβαρδισμών. Mm-hmm. Είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Εκεί εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν χθες στη διάρκεια.
Είναι αυτό το ίδιο κίνημα που είχαν μπει 400 άτομα και στο Καπιτόλιο. Καπιτόλιο είναι αυτό το εβραϊκό, ναι, κίνημα κατά των Ισραηλινών βομβαρδισμών.
Ακριβώς. Ναι. Ραβίν είχαν ξεκίνησαν την διαμαρτυρία ανάβοντας κεριά για το Σάββατο και απαγγέλλοντας το Καντί στην εβραϊκή προσευχή για τους νεκρούς. Η αστυνομία ανακοίνωσε τουλάχιστον 200 συλλήψεις, ενώ οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσαν ότι πάνω από 300 άνθρωποι είναι αυτοί που συνελήφθησαν κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης αυτής μέσα στον κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης, Grand Center. Αυτή η μαζική καθιστική διαμαρτυρία διοργανώθηκε από την Εβραϊκή Οργάνωση Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη Πόλη της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την οποία χιλιάδες υποστηρικτές απέκλεισαν αυτή την κύρια αίθουσα του σταθμού, και μάλιστα η Ευρυδίκη πρόκειται για τη μεγαλύτερη πράξη πολιτικής ανυπακοής, mm-hmm, που γνώρισε η πόλη της Νέας Υόρκης, γνωρίζει η πόλη της Νέας Υόρκης εδώ και 20 χρόνια.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που είχε συγκεντρώσει για και είναι στοιχεία βέβαια του ρεπορτάζ από πάρα πολλές πηγές. Ό,τι νεότερο έχουμε θα ξαναμιλήσουμε και πάλι και στη συνέχεια του Δελτίου έχουμε και άλλα θέματα. Βεβαίως. Από τον διεθνή χώρο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων προγραμματίζεται σήμερα και στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες ώρες πριν την διαδήλωση, ο Τούρκος Πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα X κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως αυτή την τρέλα και να βάλει τέλος στις επιθέσεις στην λωρίδα της Γάζας. Πάμε στον Γιάννη Μανταλίδη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Βρισκόμαστε στο χώρο του συλλαλητήριου υπέρ των Παλαιστινίων που οργανώνει το κυβερνό κόμμα και ο μιλητής θα είναι ίδιος ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Λίγο πριν από την εκδήλωση, ο κ. Ερντογάν, όπως είπες, έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, όπου τονίζει ότι το Ισραήλ πρέπει να απεμπλακεί αμέσως από αυτή την κατάσταση τρέλας, όπως τη χαρακτηρίζει, και να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων. Και ο κ. Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος, κάλεσε τους αδελφούς του μουσουλμάνους, όπως τους χαρακτηρίζει, να έρθουν σήμερα στο παλαιό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί ένα πλήθος πάνω από 1 εκατομμύριο. Δήλωση αντίστοιχη, ανάλογη, έκανε, ίσως και πιο σκληρή θα μπορούσαμε να πούμε, και ο πρόεδρος της Τουρκικής Αυτοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλούς, ο οποίος χαρακτήρισε γενοκτονία αυτά που κάνει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, λέγοντας μάλιστα ότι τα ίδια που έκαναν οι Ναζί στους Εβραίους, τώρα το Ισραήλ θα κάνει στους Παλαιστίνιους Εβραίους.
Απλά να υπογραμμίσουμε ότι ενώ και ο κ. Ερντογάν καλούσε σε αυτοσυγκράτηση τις πρώτες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς, την πιο πολύ νεκρή, ο Τούρκος Πρόεδρος σταδιακά άλλαξε τόνο καταγγέλλοντας τα γενοκτονία των Παλαιστινίων. Γιάννη.
Ακριβώς έτσι. Είναι σαφέστατα υπέρ των Παλαιστινίων. Θα μπορούσαμε να πούμε και υπέρ της Χαμάς. Δεν γίνεται αυτή η διάκριση εδώ στην Τουρκία. Τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι σαφώς υπέρ των Παλαιστινίων. Κάνουν λόγο για γενοκτονία, χρησιμοποιούν πολύ σκληρή ρητορική, αλλά σε αυτό το θέμα υπάρχει και μια ομοψυχία και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τη διαφορά ότι η θεμελιώδη αντιπολίτευση δεν προβάλλει τόσο πολύ το θρησκευτικό χαρακτήρα της σύγκρουσης, δεν προβάλλει τόσο πολύ το γεγονός ότι η Παλαιστίνη είναι μουσουλμάνη και είναι ομόθετη και με τους Τούρκους αντιδικείς.
Ο κ. Ερντογάν επίσης τηλητεύει και βλέπουμε αυτό πόσο έντονο είναι την ανικανότητα της Δύσης να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν.
Ναι. Ακριβώς αυτό να προσθέσουμε και όλη τη στάση της Τουρκίας και ειδικά του κ. Ερντογάν πρέπει να εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής που επιδιώκει ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν και κυρίως στη σύγκρουση του πλέον την ανοιχτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εμφανίζεται, δηλώνει ανοιχτά ότι ενοχλείται από την παρουσία των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Λοιπόν, αυτό το έχει εκφράσει από όταν ήρθε το αεροπλανοφόρο, έτσι, το αμερικανικό στην περιοχή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Την ανησυχία τους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξέφρασαν 27 Ευρωπαίοι ηγέτες ζητώντας την προστασία των αμάχων. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη του Ισραήλ να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια και υπογράμμισε τον κίνδυνο επέκταση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή με τραγικές επιπτώσεις. Γεωργία Σκιτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στην πρώτη γραμμή στέκεται η Ευρώπη. Η Ευρωδίκη στο ανθρωπιστικό σκέλος με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι πρέπει σήμερα το Ισραήλ να λάβει πολύ σοβαρά, όπως είπε, υπόψη του την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μάλιστα, να πούμε ότι χθες από τις Βρυξέλλες ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, αποκάλυψε και το ρόλο της Κύπρου ως βάση για ένα διεθνή ανθρωπιστικό διάδρομο, τονίζοντας ότι σε αυτό το εγχείρημα θα έχει ρόλο και η χώρα μας, η Ελλάδα. Και σύμφωνα με ασφαλή πηγή ενημέρωσης, αυτό που μας μετέφερε είναι ότι αν λειτουργούσαν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστικοί διάδρομοι, τόσο η χώρα μας όσο και η Κύπρος, όσο οι πλησιέστερες γεωγραφικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφώς και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα, καθώς μιλάμε, όπως καταλαβαίνουμε, για μεγάλα φορτία, μεγάλες ποσότητες τρόφιμα και φάρμακα που θα πρέπει να διακινηθούν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση.
Και με ασφάλεια, έτσι. Και το θέμα της ασφάλειας είναι
το πολύ βασικό θέμα ακριβώς της ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι έχει διαμηνήσει όλους τους τόνους ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι μια ανοιχτή ανθρωπιστική οδός για την αποφυγή μιας περαιτέρω ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, αυτό που νομίζω αξίζει να επισημάνουμε από την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ότι η συζήτηση εστιάστηκε και στον κίνδυνο της διάχυσης της κρίσης, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η τελική πολιτική λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος δεν μπορεί να είναι άλλη από μια λύση που να στηρίζεται στη φιλοσοφία των δύο κρατών. Μάλιστα, αυτό που επισήμανε είναι αυτή η λύση των δύο κρατών, είναι και αυτή, όπως είπε, που θα επιτρέψει στους πολίτες του Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους να ζήσουν ειρηνικά ο καθένας στο δικό τους κράτος. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές για την στάση του Ταγί Περντογάν, χαρακτηρίζοντάς την εκτός κλίματος σε σχέση με τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για την Χαμάς. Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτή η διαφορά δεν θα πρέπει να επηρεάσει το πλαίσιο του.
Την οποία χαρακτήρισε ο κύριος Ερντογάν απελευθερωτικό κίνημα και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το θέμα. Σωστά το επισημαίνεις, γιατί είναι από την πρώτη στιγμή και η ελληνική πλευρά έχει μιλήσει, έχει χαρακτηρίσει την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Ωστόσο, για το λόγο αυτό και οι εχμές του Πρωθυπουργού έναντι του Ταγί Περντογάν για τη στάση του αυτή. Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν θα πρέπει αυτό να επηρεάσει το πλαίσιο του, το καλό σε αυτή τη φάση του ελληνοτουρκικού διαλόγου, με το ορόσημο, να θυμίζουμε, που είναι στις 7 Δεκέμβρη στο Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Επανέρχεται πια στην δημόσια συζήτηση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να είχε λίγο παραπέσει τα τελευταία χρόνια ως προτεραιότητα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, και αναφέρομαι στην τελική πολιτική λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος, που δεν μπορεί να είναι άλλη από μια λύση που στηρίζεται στην φιλοσοφία των δύο κρατών. Είμαι κατηγορηματικός, κύριε Μουρελάτο, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Πρώτος, Ερντογάν είναι τελείως εκτός κλίματος όταν δεν αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα για το τι ακριβώς συνιστά η Χαμάς. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι διαφωνούμε στο ζήτημα αυτό, θεωρώ ότι δεν πρέπει να επηρεάσει το πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου και τα σημαντικά βήματα πρόοδου τα οποία έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες.
Υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός ψήφισε η Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Το ψήφισμα πέρασε με 121 ψήφους, 44 ήταν οι αποχές. Την αποχή επέλεξε η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να δούμε μαζί, Πιέρο Τζανετά, καλό μεσημέρι, γιατί.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να πούμε ότι πρόκειται για ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα με φυσικά αρκετά μεγάλο πολιτικό βάρος, όπως αντιλαμβάνεται κανένας. Ένα ψήφισμα το οποίο συντάχθηκε από αραβικά κράτη και το οποίο στην ουσία καλεί πρώτον σε ανθρωπιστική εκεχηρία, δεύτερον σε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τρίτον στην προστασία των αμάχων στη Γάζα. Πέρασε με 121 ψήφους υπέρ, 14 κατά, μεταξύ των οποίων φυσικά το Ισραήλ αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. 44 ήταν οι χώρες που απήχαν, μεταξύ αυτών Ελλάδα, Κύπρος αλλά και συνολικά 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε εδώ στην ΕΡΤ είναι ότι η Ελλάδα επέλεξε να απέχει από το ψήφισμα, διότι σε αυτό δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στην καταδίκη της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, ούτε όμως στην απελευθέρωση των ομήρων. Υπήρξε μάλιστα και μια σχετική τροπολογία του Καναδά με ρητές αναφορές σε αυτά τα δύο σημεία, η οποία και απορρίφθηκε, και προφανώς έρχεται η επιλογή αυτή της χώρας μας στο πλαίσιο και των πάγιων θέσεων που έχουν εκφραστεί όλες αυτές τις μέρες από την αρχή, θα σου έλεγα, του πολέμου, από την πλευρά τόσο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών όσο φυσικά και του Πρωθυπουργού. Τα ακούσαμε λίγο πολύ να τα λέει και η Γεωργία Σκητζή προηγουμένως. Αν θες να σε επαναλάβω, είναι ότι πρώτον το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου φυσικά, ότι η Χαμάς πρέπει να καταδικαστεί ως τρομοκρατική οργάνωση, ότι πρέπει να αποφευθεί περαιτέρω μεγέθυνση της ανθρωπιστικής κρίσης και φυσικά να απελευθερωθούν άμεσα οι όμοιροι απαχθέντες από την Χαμάς.
Μάλιστα. Αυτό φυσικά, το γεγονός όμως ότι επέλεξε η Ελλάδα να απέχει, δημιούργησε πολλά προβλήματα και πειρά της αντιπολίτευσης, έτσι, για τη στάση της Ελλάδας. Θα τα δούμε.
Νομίζω ότι ναι, να. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση εντός της Ελλάδας για την στάση που κρατάει η κυβέρνηση και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική πολιτική σκηνή. Να θυμίσουμε ήδη από την δεκαετία του 80.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Πιέρο. Καλή συνέχεια. Στην κρίση στη Μέση Ανατολή αναφέρονται ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Ο Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε συνέχεια των όσων ακούγαμε προηγουμένως από τον Πιέρο, να εξειδικεύσουμε λέγοντας ότι και τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά κατηγορούν την κυβέρνηση για την στάση που κράτησε, για την αποχή δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης στην
στο ψήφισμα του ΟΗΕ. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Ο αρχηγός της χρησιμοποιητικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, σημειώνει ότι προκαλεί απορίες και εκδηλώνει την έντονη αντίδρασή του, σημειώνοντας για την επιλογή της Ελλάδας να απέχει από την ψηφοφορία του ΟΗΕ για την κήρυξη ανθρωπιστικής εκεχηρίας στην Γάζα. Σημειώνει στη δήλωσή του ότι 120 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, πήραν το μέρος της ειρήνης, όπως είπε χαρακτηριστικά, όχι η Ελλάδα του Μητσοτάκη, απήχαμε, υπογραμμίζει, αυτή τη νύχτα στη Γάζα, για χτες το βράδυ δηλαδή, οι άμαχοι ζουν ξανά τη φρίκη και εμείς μύψαμε τα σχήρας μας. Είναι μια μέρα ντροπής, καταλέγει ο κ. Κασελάκης, για την ελληνική διπλωματία, τον ελληνικό λαό και την ιστορία του. Για το ίδιο θέμα αντέδρασε έντονα και το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, σημειώνει βέβαια καταρχήν ότι η καταδίκη της τρομοκρατικής δράσης της Χαμάς ναι, και οφείλει να είναι ανεπιφύλακτη. Το ίδιο όμως είναι ανεπιφύλακτη και οφείλει να είναι η περιφρούρηση ανθρωπιστικών αξιών, η προστασία των αμάχων και των παιδιών. Και την κυβέρνηση, ο κ. Μάντζος, να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή της αποχής στην επιμαχή ψηφοφορία. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδικάζει με ανακοίνωσή του, με αποτροπιασμό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την Ισραηλινή επιθέση και καταγγέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει την Ισραηλινή σφαγή, απορρίπτοντας ακόμη και αυτά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός.
Λοιπόν, Νότι, θα μείνει κοντά μας, θα προηγηθεί ένα θέμα που έτοιμασε ο Κώστας Κουλάς για τον κύριο Κασελάκη και για το γεγονός ότι χθες η Επιτροπή Ιδεοντολογίας αποφάσισε με πλειοψηφία να παραπέμψει το ερώτημα της διαγραφής των στελεχών του κόμματος Φίλης Κουρλέτη Βίτσι Τζουμάκα στην Κεντρική Επιτροπή και θα μας δώσεις κάποια στοιχεία που αφορούν στο εσωκομματικό πεδίο αλλά και το τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος αφού ακούσουμε το θέμα του Κώστα Σκούλα.
Στον απόϊχο της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ και της παραπομπής στην Κεντρική Επιτροπή των υποθέσεων Τζουμάκα, Βίτσα, Φίλη και Σκουρλέτη, ο Στέφανος Κασελάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εκεί το βράδυ της Παρασκευής συνομίλησε με νέες και νέους σε κεντρικό καφέ της πόλης.
Αλλά την ώρα που χυλώθηκα πάνω στο αμαξίδιο, θέλω να βγω και να φωνάξω στον κόσμο ότι πλέον είμαστε για. Δεν είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε εδώ πέρα.
Έχεις κάθε δικαίωμα να ζήσεις αυτόνομη ζωή.
Στο περιθώριο της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.
Είχε πολλά άνθρωπα. Πολλά άνθρωπα. Και μόνο αυτό, σε όλα τα παιδιά που καθήκαν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθήκαν.
Δεν είσαι μόνος σου και εννοείται ότι σε προσωπικό επίπεδο είμαι δίπλα σου όσο μπορώ, αλλά δεν είσαι μόνος, είναι ολόκληρη κοινωνία δίπλα σου.
Φυγή προς τα εμπρός και εξωστρέφεια, καθώς αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το μήνυμα που εκπέμπει Κουμουνδούρου. Τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά δέχτηκε ο Δημήτρης Βίτσας από τον Στέφανο Κασελάκη, χωρίς όμως να γίνουν αναφορές στο θέμα των διαγραφών.
Δεν είπε κανένας ότι πρέπει όποιος διαφωνεί διαγράφεται. Όλα αυτά τα ζητήματα θα έχει δοθεί μια απάντηση εννοώ από την ηγεσία του κόμματος μέχρι τις 11 του μήνα, μέχρι τη συνεδρία δηλαδή της Κεντρικής
Επιτροπής. Πολιτικά λέτε θα δοθεί απάντηση.
Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα σταθεί απέναντι σε αυτήν την απάντηση.
Θα ήταν παράλογο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στο ίδιο κόμμα με στελέχη και μέλη που προαναγγέλνουν την ίδρυση άλλου κόμματος ή που διακηρύττουν πως είναι αδύνατη η συνύπαρξή μας. Ας χωρίσουν οι δρόμοι μας και καλή τύχη.
Ούτε διαγραφές ούτε διάσπαση είναι το μήνυμα κεντρικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα πρέπει να μην πάμε το αμέσως επόμενο διάστημα όπως πηγαίνουμε μέχρι σήμερα, ούτε με μια διάθεση σύγκρουσης, αλλά ούτε και με μια διάθεση διάσπασης, προκειμένου να καταλήξουμε, αν θέλετε, ενωμένοι την επόμενη μέρα.
Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι η σύνθεση. Κανείς δεν θέλει να διασπαστεί το κόμμα, πιστεύω, επί της ουσίας, γιατί οι διασπάσεις στην αριστερά ποτέ δεν έκαναν κανένα καλό.
Το έχω πει δημόσια, δεν είναι. Είμαι τελείως αντίθετο σε μια τέτοια λογική, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε προσυνεδριακή διαδικασία και οι διατυπώσεις και η ουσία των εκλεκτών και ιστορικών στελεχών και των τεσσάρων, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτές που συνάδουν και στο κλίμα που πρέπει να έχουμε στη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Τώρα στο σωματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ και στις διαγραφές, λοιπόν, να δούμε Νότι τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.
Καταρχήν, να σημειώσουμε, Βρυδίκη, αν μου επιτρέψει, ότι η απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας με πλειοψηφία 10-1-5, η οποία παραπέμπει στην Κεντρική Επιτροπή τις υποθέσεις των τεσσάρων προβλημένων στελεχών, που σε δύο δόσεις, Στέφανο Τσουμάκα, δηλαδή καταρχήν και μετά τον Νίκο Φίλη, Πάνο Σκουρλέτ και Δημήτρη Βίτσα, για διαγραφή, ή μάλλον με το πιο ιστορικό και κομψό τρόπο έθεσαν αυτούς εκτός κόμματος του κ. Κασσαλάκη. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, θεωρείται και μία τρίμπλα. Οπωσδήποτε καθυστερεί την τελική απόφαση. Δεν ελήφθη η απόφαση. Η Επιτροπή Διοντολογίας είπε ότι επειδή είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αυτή η Κεντρική Επιτροπή να κληθεί να αποφασίσει. Mm-hmm. Σύμφωνα με το καταστατικό, λοιπόν, και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Διοντολογίας, η παραπομπή για έκφραση γνώμης γίνεται μόνο για την περίπτωση επιβολής ποινών, της αναστολής κομματικής ιδιότητας μέχρι ένα έτος και της διαγραφής. Ας κρατήσουμε και την περίπτωση της αναστολής, που μπορεί να είναι ίσως και μια συμβιβαστική, ένα σημείο συμβιβασμού ενδεχομένως. Πάντως, πηγές κομμωδούρες σχολίασαν ότι δεν τοποθετούνται επί εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων. Πολύ περισσότερο πριν λάβουν επίσημα γνώση του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου της Επιτροπής Διοντολογίας, δηλαδή για ποιον λόγο την παραπέμπουν στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 και 12 δικαιολάθους Νοεμβρίου. Οι ίδιες πηγές από την Κουμουνδούρου σημειώνουν πάντως ότι σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν απαρέγκλητα το καταστατικό, ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Διοντολογίας του κόμματος. Εδώ να σημειώσει κανείς, Ευρυδίκη, ότι στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προβλέπεται με αυξημένο ποσοστό η ποινή της διαγραφής ή και της αναστολής, όπως είπαμε, με αυξημένη πλειοψηφία, δεν προβλέπεται ότι ο πρόεδρος έτσι μπορεί από μόνος του να διαγράψει τον οποιονδήποτε. Υπάρχει μια σειρά διαδικασιών, βημάτων για να φτάσει κανείς εκεί. Άρα υπάρχει πάντοτε ένα ζήτημα. Πόσο μάλλον που η συγκεκριμένη δεν είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εκεί, αν ήταν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, με απόφαση του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα μπορούσαν με μια απλή δήλωση, του προς τον πρόεδρο, να θεθούν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Εδώ μιλάμε για την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Και αυτό δυσχεραίνει τα.
Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας ολοκληρώνεται το ταστικό τριήμερο στην Θεσσαλονίκη. Μαθητικές παρελάσεις πραγματοποιούνται στην υπόλοιπη χώρα. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Πάμε όμως στην Έλενα Αποστολίδου από τη συμπρωτεύουσα και θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Μόνο οι ελεύθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες. Αυτό ήταν το μήνυμα του πιλότου του F-16 Χρήστου Χαρίτου, ο οποίος κατέπληξε τα πλήθη και προκάλεσε συγκίνηση με το μήνυμά του, αλλά και με τους ελισμούς του. Μας έκανε όλους να κοιτάξουμε ψηλά πάνω από την παραλία της Θεσσαλονίκης και να απολαύσουμε ένα μοναδικό θέαμα από τον πιλότο του αεροσκάφους F-16 της ομάδας ΔΕΦΣ. Έτσι ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης με πολιτικά τμήματα, μαθητές, στρατιωτικά τμήματα όπου πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις με τα θηριώδη οχήματα που κάνανε εκοφαντικό θόρυβο και προκάλεσαν σε όλους το βλέμμα και το χειροκρότημα, αλλά και στρατιωτικοί, ναυτικοί του πολεμικού, της πολεμικής αεροπορίας, βρέθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, και παρέλασαν σε μια παρέλαση που κράτησε περίπου 2 ώρες, με τον καλό καιρό και με πλήθος κόσμου μου να την απολαμβάνει. Πρέπει να σας πω ότι οι παρόντες ήταν φυσικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, που μίλησε στο μήνυμά της για τη σημαντικότητα αυτή της επετείου, αλλά και τον ηρωισμό των Ελλήνων. 4 πολιτικοί αρχηγοί βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είπε ότι είναι μια πολύ συγκινητική μέρα για το έθνος και τον ελληνισμό. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, που μίλησε και εκείνος για την υπερηφάνεια για τις ιστορικές επιλογές. Ενώ ήταν και ο πρόεδρος του κόμματος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, αλλά και ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, ο κύριος Στίγκας. Πρέπει να σας πω ότι την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος στο μήνυμά του μίλησε ουσιαστικά για τους Έλληνες που κράτησαν όρθια την πατρίδα, μίλησε ουσιαστικά για τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στον ελληνισμό, και τα μηνύματα ήταν φυσικά μηνύματα τόσο για τα νέα παιδιά που κρατούν ψηλά, όπως λένε, των ενόπλων δυνάμεων το φρόνημα, αλλά φυσικά όλα ήταν γύρω και από το μήνυμα, αν θέλετε, του πιλότου του F-16 για την περήφανη Ελλάδα.
Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Τώρα, τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στα Χανιά παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη που έχει λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, χρόνια πολλά σε όλους. Όντως, την πόλη καταγωγής του επέλεξε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήρθε το πρωί κατευθείαν από το Λουξεμβούργο. Ο κύριος Μητσοτάκης παρακολούθησε βέβαια τη δοξολογία και την κατάθεση Στεφάνου, κατέθεσε Στέφανο και συνέχεια την στρατιωτική και τη μαθητική παρέλαση. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Για να διατηρηθεί ωστόσο η ισχύ της χώρας σε αυτό το τομέα, θα πρέπει να προϋπόθεση είναι η εθνική ενότητα, η ενότητα του λαού και βεβαίως μια ισχυρή οικονομία. Συμβολικά ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε βεβαίως και στους αγώνες της 5ης Μεταρχίας Κρητών, τα αλβανικά βουλευτικά ήταν και είναι τα Χανιά και ένας παραπάνω συμβολικός λόγος για να παρευρεθεί σήμερα εδώ στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Η μέρα μνήμης τιμής και υπερηφάνειας η σημερινή. Και η σκέψη μας γυρίζει 83 χρόνια πίσω, σε αυτούς που είπαν το μεγάλο όχι, στα νέα παιδιά που πολέμησαν, στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας. Τιμούμε πρωτίστως αυτούς οι οποίοι δεν γύρισαν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους, σε ένα ζεστό σπίτι ή έστω για μια αξιοπρεπή κηδεία. 83 χρόνια μετά, η χώρα μας στέκεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, ισχυρές, εγγυώνται την αποτρεπτική μας ισχύ. Αλλά βέβαια, η αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων έχει ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις. Μια ισχυρή οικονομία, ισχυρές και σταθερές συμμαχίες και κυρίως την ενότητα του ελληνικού λαού. Αυτή είναι την ενότητα η οποία επιδείχθηκε με τόσο αυταπάρνηση πριν από 83 χρόνια. Πρέπει να αποδεδεί πάντα τον οδηγό για το μέλλον, για τον τρόπο τον οποίο η χώρα μας θα αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και θα εξέρχεται από κάθε κρίση ισχυρότερη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
Μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα το πρωί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η μεγάλη μαθητική παρέλαση της Αθήνας με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών από περισσότερα από 200 σχολεία της πρωτεύουσας. Να πούμε ότι η παρέλαση ξεκίνησε λίγο μετά τις 11, ενώ προηγήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πιερακάκη, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, εκπροσώπους του Προεδρείου της Βουλής αλλά και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων και των ενόπλων δυνάμεων. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ και περίπου λίγη ώρα έχει ανοίξει, έχει δοθεί στην κυκλοφορία η Βασιλής Αμαλίας, καθώς και η Πανεπιστημίου, ενώ και τα τμήματα της Λεωφόρου Συγκρού και της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τα οποία είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων. Γίνεται κανονικά λοιπόν η κυκλοφορία, ο κόσμος συνειδητικά έχει απομακρυνθεί και αυτή την ώρα ξεστήνεται και η εξέδρα των επισήμων από την πλατεία Συντάγματος.
Μετά το πέρας της παρέλασης έγιναν δηλώσεις, όπως συνηθίζεται. Να ακούσουμε τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη και την Τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνά Λινού.
Τιμούμε σήμερα εκείνων που απάντησαν σωστά στα διλήμματα της ιστορίας, που έδωσαν την άνηση μάχη και την κέρδισαν, που πέρασαν πόνο, πείνα, κατοχή και μετά ξανά χτίσαν την Ελλάδα. Τιμούμε τη μνήμη του σήμερα μαζί με τους μαθητές μας, μαζί με τα παιδιά μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα στις δικές τους μάχες.
Αν κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε το 40, που σήμερα γιορτάζουμε την αρχή της αντίστασης και όχι το τέλος του πολέμου, το κερδίσαμε μέσα από αλληλεγγύη, από αγάπη, από συνέργειες μεταξύ των Ελλήνων. Και νομίζω αυτό είναι που χρειάζεται η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, παρέλαση των στρατιωτικών και μαθητικών τμήματων στην Λάρισα. Πάμε εκεί και στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για να μας μεταφέρει το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Πανηγυρικό το κλίμα και στη Λάρισα σήμερα. Είναι άλλωστε η μέρα υπερηφάνειας. Γι' αυτό το λόγο και κορυφώθηκαν οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη Λάρισα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου. Η μαθηματική και η μαθητική, συγγνώμη, και στρατιωτική παρέλαση απέσπασε τα χειροκροτήματα των χιλιάδων Λαρισαίων που βρέθηκαν σήμερα στους δρόμους της πόλης προκειμένου να θαυμάσουν την νεολαία αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις. Στις ένοπλες δυνάμεις τις οποίες μας μεταφέρουν το αίσθημα ευθύνης και το αίσθημα ασφάλειας, όπως είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στη Λάρισα. Θα πρέπει να σας πω ότι βέβαια η σκιά που υπάρχει στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή είναι οι καταστροφικές και φωνικές πλημμύρες που προηγήθηκαν το Σεπτέμβρη. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του κράτους, να ανασυγκροτηθεί η Θεσσαλία και να σταθούν και πάλι οι άνθρωποι στα πόδια τους. Η παρέλαση έχει ολοκληρωθεί η Ευρυδίκη και όπως συνηθίζεται μετά από κάθε τέτοιο εορτασμό, ο κόσμος που παρακολούθησε την παρέλαση έχει κατακλείσει τα καφέ, τα εστιατόρια αλλά και τις ταβέρνες.
Είναι και εξαιρετική ημέρα, φαντάζομαι. Και
ακριβώς.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι.
Τα συγχαρητήριά του στην Ελλάδα για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εξέφρασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, η πρόεδρος της Επιτροπής Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν μετά τη λήξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι εντός εβδομάδας θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Νέο μήνυμα στήριξης απέναντι στις ενεργειακές συμπληγάδες εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τοποθετώντας μέσα στα επόμενα 24 ώρα τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την περαιτέρω θωράκιση των πολιτών.
Έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε αυτήν την στήριξη και αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια ουσιαστικά δεν είχαν καμία στήριξη. Γι' αυτό από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για ένα νέο πλαίσιο στήριξης εκείνων των σπιτιών, των νοικοκυριών που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια.
Λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από την Standard & Poor's, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα κολακευτικά, όπως τα χαρακτήρισε, λόγια της Ευρώπης όσον αφορά στην πρόοδο της χώρας.
Είναι μια αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που έχει καταβάλει η χώρα μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια να μετατραπεί από το μαύρο πρόβατο σε μια χώρα που σήμερα μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ως προς την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Αυτό έχει να κάνει και με την επισημοποίηση αυτής της προόδου, με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Θέλω να επαναλάβω ότι αυτά είναι μια μεγάλη προσπάθεια όλου του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι είναι λάθος όσοι την αντιμετωπίζουν με μικροψυχία, καθώς η επενδυτική βαθμίδα σηματοδοτεί και το οριστικό τέλος ενός κύκλου που κράτησε πάρα πολλά χρόνια για την χώρα μας, μας πήγε πολύ πίσω.
Εύσημα από την ηγεσία της Ευρώπης για τον αναπτυξιακό διασκελισμό της ελληνικής οικονομίας, που αποτέλεσε θέμα συζήτησης για τους 27 στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Πρωθυπουργικά σήματα προς συγκεκριμένους εταίρους, με αιχμή την ανάγκη περισσότερων πόρων για το μεταναστευτικό και την κλιματική αλλαγή.
Χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για το μεταναστευτικό, χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει ήδη εξαντληθεί για να μπορούν να στηρίζονται χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Προφανώς υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα για αύξηση του προϋπολογισμού πέραν της δέσμευσης της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε μια λύση η οποία θα συμπεριλαμβάνει μόνο την Ουκρανία και τίποτα άλλο.
Με τη συζήτηση για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες σε πλήρη εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις προτάσεις της Αθήνας.
Επαναλάβω την μεγάλη έμφαση που δίνει η Ελλάδα στην εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους υπολογισμούς του ελλείμματος. Είναι μια επιχειρηματολογία που ουσιαστικά για πρώτη φορά αναπτύχθηκε από εμένα. Βλέπω ότι ανακτά μεγάλη δυναμική και από άλλα κράτη-μέλη.
Την ερχόμενη Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πεκίνο, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Κινέζο Πρόεδρο και τον Κινέζο Πρωθυπουργό.
Αδειλούτα χρηματικά ποσά που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ εντόπισαν και δέσμευσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στην κατοχή πολιτών σε διάφορες πύλες εισόδου της χώρας. Επίσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χιλιάδες λαθρεία τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα. Ακια Θανασόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Οι έλεγχοι έγιναν, όπως είπες και εσύ, σε διάφορες πύλες εισόδου της χώρας, εκεί κλιμάκια της ΑΔΕ, δηλαδή στο Τελωνείο Ευζώνων και στα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία, εστίασαν το ενδιαφέρον τους σε πολίτες που έρχονταν από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι πολίτες ήταν όλοι αλλοδαποί που εντοπίστηκαν. Κάποιοι ήταν και Έλληνες, οι οποίοι όμως ερχόντουσαν, ξαναλέω, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μιλάμε και για αλλοδαπούς, αλλά και για Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατά τον έλεγχο που τους έγινε είτε σε χειραποσκευές, σε σακβαγιά, σε τσαντάκια ή στα αυτοκίνητά τους, αν μιλάμε για το Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί λοιπόν εντοπίστηκαν κάποια ποσά τα οποία δεν είχαν προηγουμένως δηλώσει στις τελωνιακές αρχές, διότι είναι υποχρεωμένοι, αφού είναι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα δηλώσουν. Δεν τα είχαν δηλώσει λοιπόν αυτά τα ποσά, τα οποία αθροιζόμενα φτάνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η μεγαλύτερη πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ένας πολίτης ο οποίος είχε μαζί του σε μετρητά 320.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι είχαν μικρότερα ποσά, αλλά πάντως όχι αμεληταία. Δηλαδή άλλος 100, άλλος 60, άλλος 50, άλλος 10. Όλα αυτά μαζί λοιπόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Και όχι, να το σημειώσουμε αυτό, και όχι όλα σε χαρτονομίσματα του ευρώ. Mm-hmm. Έτσι, δεσμεύτηκαν χαρτονομίσματα και από άλλα νόμιμα και από άλλες προέλευσης. Δηλαδή είχαμε φυσικά ευρώ, αλλά είχαμε και δολάρια, ελβετικά φράγκα, ρούβλια, τουρκικές λίρες, ακόμα και ισραηλινά χαρτονομίσματα.
Μάλιστα.
Τώρα πάμε στα καπνικά προϊόντα, λαθρέα καπνικά προϊόντα, τα οποία εντόπισαν άλλα κλιμάκια ελεγκτών της ΑΔΕ, πάλι στο Τελωνείο Ευζώνων, αλλά και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλά ακόμα και σε έλεγχο που κάνανε στα διόδια της γέφυρας Ρίου Αττηρίου. Εντοπίστηκαν λοιπόν και κατασχέθηκαν 144.000 λαθρέα τσιγάρα, 350 πούρα και 110 κιλά καπνού χύμα.
Λοιπόν, Νάκια Θανασόπουλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να δούμε εντάχει και κάποια άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με τη Μέση Ανατολή πριν να περάσουμε?
Όχι, μέχρι στιγμής είναι όσο έχουμε πει.
Ό,τι έχουμε πει.
Ναι.
Άρα, θα δώσουμε την είδηση, έτσι την άσχημη είδηση για την 16χρονη Ερμητά,
ναι,
η οποία πέθανε, έπεσε ανέστητη στο μετρό. Τη χτύπησαν
δεν φορούσε μαντήλα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βέβαια οι αρχές είπαν ότι έπεσε η πίεσή της και λοιπά, δεν θα έλεγαν κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, μη κυβερνητικές οργανώσεις είπαν ότι η έφηβη τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση μελών της αστυνομίας Ιθών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την τήρηση της υποχρέωσης των γυναικών στο Ιράν να φορούν μαντήλα στους δημόσιους χώρους. Πέθανε λοιπόν το 16χρονο αυτό κοριτσάκι άδικα. Επίσης να πούμε ότι βρέθηκε νεκρός ο μακελάρης του Μέιν, Ευρυδίκη, οφερόμενος ως δράση των επιθέσεων που είχαν στοιχεί στη ζωή σε 18 ανθρώπους και 13 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί στη μικρή πόλη Λιούιστον της πολιτείας Μέιν. Βρέθηκε το πτώμα του σε μια περιοχή με βλάστηση κοντά στην πόλη που συνέβη το γεγονός. Όχι μακριά από το κέντρο ανακύκλωσης το οποίο εργαζόταν μέχρι την πρόσφατη απόλυσή του, όπως αναφέρει το CNN. Νεκρός λοιπόν ο Μακελάρης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και για αυτές τις ειδήσεις από τον Διεθνή Χώρο. Και πριν περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις, να σας πούμε ότι αλλάζει η ώρα αύριο, Κυριακή. Συγκεκριμένα στις 4 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 3.
Αθλητισμός.
Βαριά ήταν η τιμωρία του Ολυμπιακού για τα επεισόδια που έγιναν με τον Παναθηναϊκό. Τα ντέρμπι της Δευτέρας, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ κλέβουν την παράσταση από την αγωνιστική δράση του τριημέρου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Την κατακύρωση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό υπέρ του Παναθηναϊκού με 3-0 αποφάσισε το μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League. Παράλληλα, τιμώρηση με μηδενισμό στο μάτς τον Ολυμπιακό, αφαίρεση ενός βαθμού από το τρέχον πρωτάθλημα, δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 38.000 ευρώ. Στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ θα προσφύγει ο Ολυμπιακός προκειμένου να δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό και να καταπέσει η πρωτόδικη ποινή του πειθαρχικού οργάνου του Super League. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει τις προσεχείς ημέρες με την απόφαση, μάλιστα, να αναμένεται κοντά στην Τετάρτη ή Πέμπτη. Το Derby ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που αναμένεται να δεξαχθεί τη Δευτέρα κλείνει την παράσταση από το πρόγραμμα της ΣΕΡΑ της αγωνιστικής της Super League. Με δύο μάτς ανοίγει σήμερα η Αυλέρα Σέντρα στις 5.30 στο Βόλος και Φυσιά με μετάδοση από την Κοσμοτέ και στις 8 θα αρχίσει το παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός με μετάδοση από την Νόβα. Τα παιχνίδια όλα θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΑ Σπορ. Την Κυριακή αύριο, 5.30 Αστέρας Τρίπολης Λαμία, 7.30 Παναθηναϊκός Πασαραϊκός, 8.30 Άρης Παζιάννινα. Και τη Δευτέρα, όπως είπα και προηγουμένως, 7.30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ, με διαιτητή το Γερμανό Μπρίχ θα γίνει αναμέτρηση στο τέρμπι της αγωνιστικής και στις 9.30 ο Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 6 αγώνες θα γίνουν σήμερα για τη Super League 2. Θα παίξουν τώρα σε την ώρα, στις 3 ώρα, Εγάλεο Καλυθέα, Γιούχτας Παναθηναϊκός Β, Καλαμάτα Ηλιούπολη Λεβαδιακός ΑΕΚ Β και Χανιά Παναχαϊκή, ενώ στις 4 Ολυμπιακός Β Τηλικράτης Λευκάδας. Και θα κλείσουμε και με τον μπάσκετ, καθώς με το πρώτο σκορ το Μίτογλου και Λεσόρ που πέτυχαν από 23 πόντους έκαστος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 95-81 την Μπασκόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγας. Με 3 μάτς ανοίγει σήμερα η αυλαία της αγωνιστικής του Basket League. Θα παίξουν τις 5 και 4 Περιστέρι Προμηθέας, στις 7 Μαρούσι Καρδίτσα και στις 8 και 4 Απόλλων Πατρών Κολοσσός Ρόδου. Τα μάτς θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΤ3. Και φυσικά τα βλέμματα είναι στραμμένα προς το ΣΕΦ, όπου τη Δευτέρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ3. Ευρυδίκη.
Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Συνάντηκε αρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή με την διένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρές νεφώσεις, άνεμοι βόρειο βόρειο δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή με την διένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντσου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnios.gr. Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.